Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien kalbėsime apie įvykį, kuris šiemet ypatingai svarbus ne tik Lietuvos bažnyčiai, bet ir visam pasauliui. Vilniuje vyksta šeštasis pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Suburinti žmonės iš įvairių šalių apmastyti vieną svarbiausią Evangelijos žinių – Dievo gailestingumą. Neatsitiktinai šis kongresas vyksta būtent Lietuvoje. Vilnius yra vieta, kurioje gyveno šventoji Faustina, kur buvo nutapytas pirmasis gailestingojo Jėzaus paveikslas ir iš kurios pasaulį pasklido Dievo gailestingumo žinia. Apie šio kongreso prasme Dievo gailestingumo aktualumą šiandieno žmogui, maldos, adoracijos ir Marijos kvietimo melstis svarbą kalbėsime su Vilniaus arkivyskupu metropolitu Gintaru Grušu, kuris yra vienas pagrindinių šio kongreso organizatorių ir globėjų. Ekscelencija, dėkojame, kad skiriate laiko šiam pokalbiui. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Pradėkime nuo paties kongreso. Dažnai sakoma, kad Vilnius yra Dievo gailestingumo miestas. Šiais metais čia vyksta pasaulinis gailestingumo kongresas. Ką tai reiškia Lietuvai? Ir kodėl šis įvykis yra svarbus ne tik tikintiesiems, bet ir visam pasauliui ir visai mūsų visuomeniai.
Gailestingumo kongresai prasidėjo su Jono Pauliaus antrojo noru, kad ta žinia tikrai pasklistų, ir su šventos Faustinos kanonizacija jis kreipėsi į tuos keturis miestus, kur Faustina gyveno, ir davė mandatą iš tikrųjų būti tais gailestingumo apaštalais skleisti tą žinę. Grupė kardinolų po Jono Pauliaus antrojo mirties nutarė, kad jiems reikia toliau tęsti šį sklaidą, ir jie suorganizavo pirmąjį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą, kuris vyko Romoje 2008 metais. Tas turėjo visai neblogą pasisekimą ir nutarė, kad tą reikia tęsti, nutarė tą tęsti kas 3 metus, ir tęsiant tą kongresą, antroji stotis buvo Krokuvoj. Logiškai turbūt būtų buvę, kad trečioji stotis būtų Vilniui, bet kad tai iš tikrųjų įgytų pasaulinio kongreso atspindį, atvaizdą, tai 3 buvo Bogotoj, 4 buvo Filipinuose, 5 buvo Samoa, ir dabar grįžta į Europą. Europoje tikrai logiška vieta, kad kongresas vyktų, buvo Vilnius. Čia Faustina rašė savo dienoraštį, jai buvo padiktuota gailestingumo vainikėlis, buvo nutapytas gailestingumo paveikslas. Tai iš tikrųjų ta žinia ir iš čia iškilo, išsklaido, tačiau dėl istorinių priežasčių paveikslas, kaip žinome, dingo, buvo paslėptas, ir todėl kitas paveikslas ir žinia, kad tai buvo Lenkijoje, ir kai žinojo, kad vyko Lenkijoje, visi galvojo, kad tai vyko Krokuvoj. Iš tikrųjų vyko Vilniui tuo metu, ir dabar Vilnius atsiima savo atitinkamą atsakomybę būti tuo gailestingumo šaukliu pasaulyje, priminti. Pasaulinis gailestingumo kongresas svarbus tuo, kad iš tikrųjų buvo lūžis tam kongreso organizavime, tai vyko 16 metais po to, kai popiežius Pranciškus paskelbė jubiliejinius metus gailestingumo. Ir tie kardinolai, kurie iki to rengė šį kongresą, kaip ir parašė raštą popiežiui, kad jau gal jūs perimkit Vatikane, ir nuo tų metų jau Vatikanas rūpinasi tasa, ir todėl šitas kongresas mūsų yra organizuojamas evangelizacijos dikasterijos Vatikane kartu su vietos vyskupija. Tai svarbu ir pasauliniu mastu, bet tai svarbu ir Lietuvos gyventojams. Mums reikia irgi išgirsti tą žinę pirmiausiai, išgirsti ją ir skleisti ją, patirti Dievo gailestingumą ir juo dalintis. Gailestingumo žinia, mes kartais galvojam, kad tik pamaldumas, bet yra daug daugiau negu pamaldumas. Yra gailestingumas tiek darbais, tiek žodžiais, tiek malda. Bet mes parinkom temą šiam kongresui, statome gailestingumo miestą. Ir ne su traktoriais, ir ne plaktukais, ir ne pastatais. Gailestingumo miestas yra statomas tarpusavio santykyje. Pirmiausiai santykyje su Dievu ir iš to išplaukia santykis tarp mūsų. Tokiu būdu bandom atnaujinti tuos santykius, bandom statant tą miestą, statant mūsų aplinką, mūsų tarpusavio santykius. Ir daug mums reikia to susitaikinimo, daug mums reikia ir maldos, prašyti Viešpaties, kad jo gailestingumas iš tikrųjų nuvalytų mūsų žaizdas, kurių yra daug, išgydytų jas ir kad atneštų taiką tarp asmeninį ir visuomeninį. Šventasis Jonas Paulius II yra sakęs, kad gailestingumas Dievo yra riba galutinė prieš blogį pasaulyje. Ir tą išugdyti, tą ginklą iš tikrųjų naudoti, mums visiems reikia. Ir tą mes darom pirmiausiai paprastais būdais, savo tarpusavį santykį šeimoje, darbovietėje, mokykloje, išmokti, kurti, statyti visą tą gailestingumo miestą savo tarpe. Tai atvažiuos žmonės iš viso pasaulio. Turėsim žmonių kongrese iš 50 skirtingų šalių. Bus proga pamatyti, kaip įvairiuose vietovėse pabendraut, dalintis tą patirtim, tikiuosi ir išmokti gerų patirčių. Bus žmonių ir kuo labai džiaugiuosi, kad labai žymių kalbėtojų turim. Turim autorių, turim pamokslininkų, turim labai daug liudytojų įdomių, kur turi atskiras patirtis. Viena iš liudytojų yra gailestingumo to judėjimo artimuose rytuose koordinatorė. Ji dabar jau daug metų išgyvena gailestingumą karo apsuptyje, yra iš Libano. Ir net jiems atvykti į kongresą buvo reikalų. Bet išgirsti jų patirtis, turėsim dar liudytoją, kuri bus karito, Ukrainos karito vadovė, ir jie irgi karo padėtyje. Bet bus ir tokių šeima, kurią matysim per įrašą iš Amerikos, kur du vaikai serga labai skausminga liga ir jie atranda savo ramybę šeimoje, neša savo šitą kryžių per gailestingumo vainikėlio maldą. Ir dalinasi ir šitas sergantis jaunuolis jau ir podcast'e žmonės jungiasi internete melstis kartu su juo. Jis turi savo tokią tarnystę ir jų gyvas liūdėjimas, kaip jie tą visą išgyvena šeimoje, yra tikrai tokia jėga išgirsti ir patirti. Turėsim, žinoma, ir ekumeninį patriarką Baltramėjų, kuris bus su mumis. Tai yra to pačio lygio, sakykime, kaip popiežius, nes jis yra vienas iš tiesioginių apaštalų įpėdinių. Žinom, kad popiežius Leonas yra Petro įpėdinis, tai patriarkas Baltramėjus yra Švento Andrėjaus įpėdinis Konstantinopolio. Ir gailestingumas peržengia mūsų įvairių krikščionių bendruomenių ribas. Iš tikrųjų yra judėjimas, kur tiria gailestingumo efektą ir tarp religiniam dialogė. Tai yra tas, kas mus jungia, tas, kuris mus gelbsti. Turėsim autorių, kurie yra parašę knygas, kur mes jau turim lietuvių kalboje. Tai kunigas Chris Aylar, kuris yra parašęs knygą, jau turim lietuviškai apie gailestingumą, turim jo knygą apie savižudybę, jis bus čia. Kardinuolas Ryš, kuris irgi apie gailestingumo skandalą parašęs knygą, kurią mes turim lietuvių kalbą. Ten yra ir kitų mūsų Vilniaus piligrimų centras yra išleidęs irgi knygą, kur yra sudarimas dienoraščių išrašų tiek iš Faustinos dienoraščio, tiek iš jos dvasios tėvo, kunigo Michael Sapočko. Ir palygina tas vietas, kur jie abu tą patį įvykį aprašo savo dienoraštį iš savo perspektyvos. Tai leidžia pamatyti, kaip šitas visas stebuklingas veiksmas iš tikrųjų įvyko istorijoje. Bet ir iš toliau turim vieną labai įdomią parodą, kurią aš pats dalyvausiu pristatant ir atidarant, tai yra Karlo Akučio tetos surengta paroda, kur ištyrinėja, vadinasi, veidai vaide. Ir tai yra analizė įvairių ikonų, sulyginimų ir daug dėmesio skirta ir Turino drobulės, ir mūsų Dievo gailestingumo paveikslo, kaip jie, panašumai tarp jų, nors ir daugelį metų skirtumai. Ir bus analizuojama, ką tai reiškia žmogui. Po pietinės sesijose tai bus labai daug, turbūt vienas iš didesnių skundų, kur mes girdime, yra, kaip aš turiu įsirinkti vieną iš šitų 20 galimybių. Bet taip yra labai dažnai tarptautiniuose kongresuose. Atsimenu, buvau eukaristiniam kongrese Airijoje, kai buvo, ir lygiai tas pats. Po pietinių veiklų yra labai daug, įsirenki, o dėja, tie, kur yra populiarūs, prisipildo, patalpos nėra guminės.
Ir tada tai netilpam, ir tada liūdna, ir tada nueinam melstis vieni bažnyčiai.
Arba vieni bažnyčiai, arba ieško, ir ką, ir net patarčiau žmonėms yra, kurie dalyvaus, tai pažiūrėt, kokie kiti yra arti. Ir tada eini įsekantį ir tame sudalyvauji. Tai visi vėl popietiniai renginiai yra nemokami ir mūsų vietos gyventojai gali dalyvauti. Kviečiami tik tai prioritetas įeiti į tuos seminarus, popietinius veiklas, yra tiems, kur jau turi dalyvių kortelės. Tai yra tų visokių galimybių ir tikrai ten išleidom ir tą laikraštinį aprašą visų programų, ten parapijose Vilniuje tikrai ir kitose vietose, bet labai daug yra informacijos ir internete. Atvažiuoja pavyzdžiui Nicky Gamble, kuris yra alfa steigėjas, kūrėjas. Žmonės prie jo labai sunkiai prieinas, pasaulinio masto žmogus.
Bet jis protestantas, ar ne? Ar
jis yra protestantas, bet jo programa padeda krikščionėms visų denominacijų iš tikrųjų atsinaujint, atrasti savo tikėjimą, gyvą tikėjimą, maldą, atrasti veiklę krikščionišką gyvenimą, liūdėjimą. Tai ir tėvas Malone, kur Divine Renovation yra parašęs knygą ir visa mūsų kelios parapijos jau naudojasi labai sėkmingai. Šitie žmonės yra tokie, kur arba reikia važiuoti į kitą pusę pasaulio, juos pamatyti ir išgirsti, arba metus iš anksto, kad jie kur nors galėtų rastum datą, kad jie galėtų dalyvauti. Tai mums labai pasisekė. Vienas labai garsus podcastininkas, Matt Fred, atvyksta. Tai mes turim tokį rinkinį ir tikrai galiu sakyti žvaigždžių, kurie atvažiuoja pas mus į Lietuvą. Atvažiuoja, turėsime čia ir tikrai reikia išnaudoti tą progą nueit pamatyti. Įrašus galima iš tikrųjų klausyti per Marijos radiją, per podcastus jų pačių, bet juos pamatyti.
Ir sudalyvauti ir pajausti tą dvasę, tai mėly Marijos radio klausytojai, skelbkit visiems, ką pažįstat ir patys peržiūrėkit savo dienotvarkės ir atvykit į Vilnių, atvykit į tokį renginį, kur visas, galima sakyti, tą savaitę, tomis dienomis Dievo gailestingumas bus sukoncentruotas Lietuvoje. Kitose šalyse jaus deficitą, bet Lietuvoje jisai bus maksimaliai. Tai tikrai, mylėjai, būkit drąsūs, nebijokit, tie darbai neprapuls, dėkit į šoną darbus, imkit atostogas ir vykit į Vilnių, dalyvaukit šventėje, kuri yra didelė, didelė dovana Lietuvai, nes Lietuva ir taip liesi gailestingumas, po jubilėjinių metų mes švenčiame 100 metų viskupysčių, o lygiagrečiai gailestingumo kongresas, tai tikrai Dievo malonės liejasi Lietuvoje, bet nebūkit, kaip sakyt, apatiški, būkit aktyvus, būkite tie katalikai, kurie rūpi, kas vyksta bažnyčioje ir patys liūdėja savo gyvenimu. Gerbiamas ekscelencija, o sakykit, jeigu atsiverstumėm Evangeliją ir ieškotumėm vietos, kur iškiausiai atsiskleidžia Dievo gailestingumas, kur pirmiausia pakviestumėt pažvelgti šiandienos žmogų, nes Evangelijoje, jeigu skaitom, tai labai daug kartų mes sutinkam žodį meilė, koks pagrindinis Dievo įsakymas, Jėzaus klausimas, meilės, daug sutinkam apaštalų darbuose, visas himnas, meilė ir ne, o žodis gailestingumas, na, nedaug yra pavartotas.
Yra pakankamai pavartotas, iš tikrųjų, ypač Senajam testamente ir psalmėse jo gailestingumas labai priklauso, kuris vertimas ir net kitom kalbom gali būti verčiamas įvairiais žodžiais, tai gal nerandam to žodžio gailestingumas, bet jis ten yra ir originalė kalba tikrai yra ir net keli žodžiai dėl to gailestingumo yra, bet Dievo gailestingumas yra ta pat Dievo meilė išlieta mums, veikli Dievo meilė, keičianti Dievo meilė ir ta meilė tapusi malonė, kuri mus perkeičia. Tai yra kartais užslėptas terminas, bet yra tas pats terminas. Tikrųjų, Luko Evangelijoje yra
labai pavyzdžiai.
Pavyzdžiai ir
Jono Evangelijoje yra taip santūriau.
Ne, bet Luko Evangelijoje ten Luko 15 skyrius yra pasimetusiems. Yra ir sūnaus palaidūno tenai, yra ir pamesta drachma, kur Dievas viską daro, yra velė pamesta, kurio Dievas ieško. Ir tai iš tikrųjų ten yra Dievo tėvo meilės įsiliejimas. Nu, ir kaip ir sakoma, kartais mes tą sūnų palaidūną netaip pavadinam tą pasakojimą, gal geriau pavadinti gailestingasis tėvas, kuris sėdi, laukia, žiūri, kada po ilgos kelionės tas sūnus, kuris pabėgęs, sugrįš. Gailestingasis, labai kantrus tėvas ir tai atspindi Dievo gailestingumą mums.
Ir tas, kaip tik tėvo diena, tai tas, jūs labai gražiai pavadinote, gailestingas tėvas. Ir tas tėvas yra, kiekvienoje šeima turi tėvą, motiną, kurie irgi turi savo vaikus, lūkesčius, planus, tikslus, ko tikis iš jų. Ir ta, vat būtent tas pasakojimas rodo, kokios turi būti kantrybės šeimos tėvas, kiek turi išlaukti ir maldoje išbūti, kad sugrįžtų tie vaikai ir įgyvendintų jų tos tikėjimo kelionės lūkesčius. Sakykite, ekscelencija, o šiandien nemažai žmonių sako, svarbiausia būti geru žmogumi. Tačiau kyla klausimas, ar įmanoma būti tikrai gailestingam be maldos? Ar sutiktumėt su mintim, kad geri darbai yra vaisius, o malda šaknis to vaisiaus. Kas vyksta žmogaus širdie, kai jis ištikimai meldžiasi ne tada, kai nejaučia ypatingų išgyvenimų ar dvasinių paguodų?
Kad mes galėtumėm iš tikrųjų suprasti, kas ta malda yra, tai pirmiausia yra santykis. Ir tada labai lengva suprasti, kai perfrazuoju klausimą, ar gali mylėti be santykio kokio nors. Nu, mylėti be ryšio. Ne. Turi būti santykis. Ir ta meilė reiškiasi per tą santykį. Mums lengviau suprasti žmogiškąją prasme, neturi santykį su žmogum, tavo meilė gali būti įsivaizduojama. Nu, aš įsimylėjau su kitu žmogum, bet jis nežino, ar ji nežino, kad aš su juo įsimylėjęs. Nu, tai ne meilė. Tai gali būti psichologinis užsifiksavimas ant žmogaus. Bet tikra meilė turi būti abipusė, turi būti santykyje, tas pats su Dievu. Jeigu mes norim patirti Dievo meilę, mes turim būti kažkokiam santykiai. O tas santykis su Dievu pirmiausia yra malda. Ir tada toje maldoje tas santykis auga, ta meilė auga. Dievas savo meiliai daug didesnis, jo meilė yra daug didesnė negu mūsų meilė jam. Nes jis yra meilė. Tad mes galim stengtis mylėti, bet jisai, jo meilė yra esminė. Jo meilė mums. Jo meilė mums yra ta, per kurią mes gauname išganimą, ta, per kurią mūsų nuodėmės yra atleistos, per kurio mes esame. Tai jo meilė mums, tas gailestingumas, galima žiūrėti, kad yra priežastis, kodėl mes esame. Nes Dievas iš meilės mūsų kūrė, kad mes atsirastumėm tam santykį. Tai jis tik laukia, kad mes ateitumėm į tą santykį, sugrįžtumėm kas kart, kai mes nusisukam. Ir tas pats gailestingasis tėvas, kuris laukia to santykio, kuriam jis mūsų kūrė.
Na, mūsų klausytojai klausosi turbūt ir dabar svarsto, ar turi jie tą santykį, ar neturi. Neturi jokio testo, per ką galėtų padaryti, ar pas juos yra santykis, ar ne. O sakykit, kaip padėti žmogui tą santykį turėti, sukurti, nes vienas galbūt galvoja, kad nu, vat, tas turi vykti per dieną, arba tarkime maldos adoracijos metu, vat, aš pabuvau adoracijų ir turi atsirasti tas santykis. Kitas, tarkime, turi kitokią patirtį. Trečias, galbūt šiandien meldžias iš vis nieko nejaučia, kaip sakoma, sausra, nėra jokio jausmo. O tarkime, lygiagrečiai turime ir švenčiausios mergelės Marijos apraiškimus tiek Lurdė, tiek Fatimoje, tiek Šiluvoje ir Medžiugorje vykstantis, kur yra tas akcentas ir mokymas būtent į rožinio maldą nukreipimas. Ką galėtumėt padėti, kaip padėti mums sukurti tą santykį ir ką turėtumėm daryti? Nes Marija šventą Bernadetą mokino rožinio maldos, Fatimoje vaikus mokino, Šiluvoje sakė, čia buvo garbinamas mano sūnus, o jūs čia dabar arėt ir sėjat, ar ne? Medžiugorje kartoja vis melskitės, melskitės, melskitės.
Malda yra viena iš tų formų pajusti dievo artumą. Man popiežius Leonas dabar kalba apie dievo artumo maldą, brolio Lauryno parašytą. Tai yra jausti dievą, kad jis yra šalia, kažkiek ir protu suprasti, kad mes esam todėl, kad jis mūsų sukūrė, jie yra bent pradinis tokis, kad mes einam per šitą gyvenimą kartu. Tai yra gal pirmas atspirimo taškas, kad nebūtinai rožinius, gailestingumo vainikėlius, adoracijos, pirmiausiai ateiti į santykį, kalbėti su Dievu. Gali būti ir savo žodžiais, gali būti ir einam per šitą gyvenimą kartu. Tos visos kitos maldos yra naudingos, kas be ko. Rožinis padeda mums permastyti visą evangelijos eigą. Kunigas Chris Haller, kuris atvažiuoja į gailestingumo kongresą savo knygose, prisimena ir savo podcastuose tą patį, kad ką jis sako žmonėms, kurie negali sudalyvauti mišiose. Dėl vienos ar kitos priežasties, žinoma, klausyti ar žiūrėti transliaciją gerai, bet, sako, keliauja žmogus ir niekai.
Taip.
Tai jis patarė, kad dėl maldos galima sukalbėti rožinį ir vainikėlį. Nes rožinis iš tikrųjų yra evangelijos permastymas, tai yra mišių pirmoji dalis, žodžio liturgija. O vainikėlis yra aukojimo dalis. Aukoju tau ir tai yra antroji šventų mišių dalis. Tai tas permastymas leidžia mums įeiti į tą visą mišių procesiją. Neatstoja jos, bet tai yra tų įvairių formų, kur mes galim dalyvauti. Aukščiausia malda, žinoma, yra pati eukaristija, sudalyvauti. Adoracija yra tos aukos tasa. Ir tai maldos veikimas taip, reikia saugotis to, kad ta ir Dievas sako, nedaugia žodžiaukit, nėra kiek rožinių sukalbė, kas yra svarbu, ir ten ta pati Medžiugorjos Fatimos, kad tai būtų ryšys su Dievu, kad tai būtų tikrai pokalbis širdis į širdį. Ir tada tas širdies pokalbis. Ir aš manau, kad mes biškį bandom dažnai sukomplikuoti dalykus. Kaip su brangiu draugu ar drauge kalbiesi? Nieks tavęs nemokė. Ateini į tą santykį ir mokaisi bebūdamas kartu. Tai yra augimas. Paauglystės santykis skiriasi nuo jau poros, kur ruošiasi tuoktis, skiriasi nuo poros, kur jau 25 metus kartu santuokoje. Bet tai yra gyvenimas. Tai yra, kaip mes, kaip po žmonės, turime santykį vieni su kitais. Ir todėl taip svarbu yra, kad mes ir su Dievu. Vaikas vienaip kalba su Dievu, paauglys kitaip, jau senelis ir senelė atkeliavę savo gyvenimo kelią, ar kaip mažasis princas sakytų, pakankamai drusko suvalgę kartu, visai kitaip į tą santykį. Tai maldos esmė iš tikrųjų yra santykis. Ar tai yra adoracija, ar tai yra rožinis, ar tai yra brolio Lauryno pavyzdys, kur mes plaunam indus kartu, kai plaunu indus, žinau, kad viešpats su manim. Ir tai yra santykis. Ir vėl grįžtam į gailestingumą, nes gailestingumas yra santykis su Dievu. Bet jo gailestingumas, kuris yra jo esmė. Ir tada mes gaunam didę privilegiją patirti jo gailestingumą, patirti jo meilę.
Ar galim sakyti, kad vadinasi, norint turėti santyki, tai pirmiausiai turėtumėm savo širdyje sužadinti troškimą, trokšti to santykio, ar ne, kad galbūt ne iš karto gausis, kad aš išbūsiu, kaip sakyt, susikaupęs maldoje ilgą laiką, bet eiti tuo keliu ir tą laiką didinti ir tą širdį žadinti tam santykiu, kaip sakyt, širdies treniruotė tokia troškimo, trokšti, turėti tą santykį. Kad norisi Marijos radio klausytojams taip kaip perduoti tą mintį, kad neišsigaskite, jeigu jūs melžiatės rožinį ir galvojate, kad kažkas tai yra negerai. Ne, labai gerai. Melžiatės, mastot, norit to santykio ir taip vat keliaujam visi į priekį. Net yra apaštalas Paulius rašydamas laiškus ir tą patį minėjo, kad aš, jūs esate dar maitinami pienu, o dar nekalbu kaip kieto maisto vartotojams. Tai esame visi skirtingos kelionės etape, bet be abejo tą troškimą turėti tą santykį, tą pokalbį su Dievu, kaip su didžiausiu, svarbiausiu tai, ką mes turime, tai yra kiekvienos dienos kaip ir kelionė ir pamokos. Sakykit, gerbiamas ekscelencija, mes taip pat daugelis girdėjome, kai daugelis žmonių liūdnėje, kad būtent adoracijoje pradėjo mokytis atleisti, priimti save, atrado savo vidinę ramybę. Kaip jūs paaiškintumėt adoracijos galę, kur dažniausiai atėjęs tu tyli ir tokia vyksta tavo toks santykis per tylą ir jos ryšius su Dievo gailestingumu? Ir lygiagrečiai dar klausimą pratesint, kad Evangelijoje matome, kad Jėzus nekartą meldėsi naktį prieš svarbius sprendimus, prieš kančią Getsemanės budėjo maldoje. Ką mums šiandien sako šis Jėzus pavyzdys?
Nu, tas troškimas, kurį jūs minėjot anksčiau, yra iš tikrųjų pulsas. Jei grįžtam prie to maldos tikrumo, tai turbūt tikriausia malda yra skęstančio žmogaus šauksmas pagalbos. Ir tai, jei kas nors jaučia, kad jų malda, jų rožinis neturi efekto, tai yra iš tikrųjų, tuo metu reikia sakyti viešpatie, gelbėk mane. Ir tas
skęstu.
Ir tas šauksmas atveria mus iš tikrųjų. Blogiausiai yra, kai žmogus nejaučia, kad jis trokšta. Tai jis nežino, kad jam reikia vandens. Tai tas troškimos Dievo turbūt yra pirmas žingsnis. Ir jei mes sugebam sakyti, arba gelbėk mane skęstu, arba viešpatie trokštu, tai jis tada atsiunčia savo malonės, kad užmegzti tą santykį. Jis tai mūsų sukūrė santykiui. Tai jis jo nori. Laukia, kad mes jo norėtumėm ir jis jį mums duos. Tai, o tas santykis dažnai, kaip ir minėjau, dėl adoracijos, tai yra buvimas su viešpačiu. Adoracija iš tikrųjų nėra litanijos skaitymai ar rožinio malda. Gali jie būti tuo metu, bet tikrai tyloje padeda mums atverti tą dialogą su viešpačiu. Tai yra vienas iš būdų, bet todėl, kad jis yra tasa šventų mišių, jis turi ypatingas Jėzaus buvimas, ypatingas jo artumas. Iš kitos pusės Jėzus gali mums pertrenkti, einant per gatvę savo malonę, mums nežinant ir kiekvienam žmogui yra labai atskiras tas dvasinis kelias, kur Viešpats duoda. Duoda įrankius mums visiems ir naudojam, kaip jis mums duoda. Tas naktinis budėjimas iš tikrųjų sena bažnyčios tradicija tuo pačiu, bet didžiausiai buvo naudojama tai vienuolių vienuolynuose, kur iš tikrųjų budėdavo bažnyčios dykumos tėvai, turėjo tas praktikas. O
vyskupas Motiejus Valančius irgi, kai buvo toks sunkus laikas, kai bažnyčios buvo uždaromos, atimamos, lietuvių kalba buvo naikinama, tai irgi ėjo bažnyčiose kvietė po 40 valandų adoraciją, kad žmonės vat, eitų, adoruotų, irgi ta malda, kuri juos stiprino lietuvius išstovėti viso šitoj, tam nuožmioj priespaudoj. Mhm. Tai lygiagrečiai, taip Marijos radijas jau ne vienerius metus, jau 13 metų, kai transliuoja iš gailestingumo šventovės, pirmą mėnesio penktadienį naktinę adoraciją. Ir labai kviečiame visada atvykti maldininkus iš visos Lietuvos. Tikrai žinome, kad nemažai jūsų prisijungė per eterį. Ir matydami vis dėlto tokius gausius žmonių kiekius naktinėse adoracijose, jūs tiesiog mus verčia toliau ir toliau transliuoti, nes labai tikime, kad tie žmonės, kurie negali atvykti, jie ištikimai adoruoja ir, kaip sakyt, sugeneruoja didelį maldos debesį.
Mes tikimės, kad yra tų ir yra maldos grupių įvairių, tiek su Marijos radija, tiek atskirai, kurie įvairiomis formomis jungiasi maldoje ir tos maldos yra iš tikrųjų labai gražiai įvairovė. Mes turime ir adoracijos, mes turime charizminius, mes turime rožinių, mes turime ir Marija, kai Medžiugorjoje sako, melskitės, 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 ragina melstis rožinį, bet jos melskitės, melskitės, melskitės yra truputį plačiau. Įeikite į tą kontaktą, į santykį su Dievu, prašykite. Maldų įvairovės tikrai nestinga ir istorijos tekmei jie labai keitėsi ir keičiasi. Dievas įvairiuose laikuose naudoja skirtingus dalykus. Mane labai taip pritrenkia faktas, kad gailestingumo paveikslas buvo nutapytas 34-5 metais. Ir panašiu laikotarpiu šita drobulė buvo nufotografuota ir Jėzaus veidas jame atsirado negatyvę. Kodėl tai mane pritrenkia? Todėl, kad matau Dievo vaizdos veikimą, nes tame šimtmetyje mūsų didelė dalis gyvenimo perėjo nuo girdimo žodžio į vaizdų pasaulį. Ir su fotografija, su filmais, su interneto mes dabar daug daugiau vaizduotės naudojame ir Dievas paruošė mums tuos vaizdus ypatingų būdų, kad dabar mūsų santykis labai dažnai yra per vaizdą. Net daugiau, sakyčiau, negu per girdimąją. Ir žiūrint istoriškai Dievo vaizdos parengimas, jis parengia mums šituos paveikslus, kad mes galėtumėm su juo įeiti į santykį. Ir tuo pačiu laiku. 2000-aisiais popiežius atidaro naują tūkstantmetį ir tą daro su gailestingumu. Paima tą gailestingumą, tą vaizdą ir sako, va, čia yra, ko mums dabar reikia. Bet tai nėra vien. Ta patį Faustinai sakė Jėzus, kad reikia kvieti į maldą, į gilę maldą, nes artėja sunkumai. Ir įvairios tos formos, net ir Faustinai, davė vainikėlį, bet jinai ir adoracijoje, ir kitose savo formose iš tikrųjų meldėsi ir meldėsi daug. Tai yra tas kvietimas į maldą ir Dievas mums paruošė. Aš esu tikras, kad ir todėl galvoju, kad ir šitas gailestingumo kongresas pas mus dabar Vilniui neatsitiktinis. Matau tokių ženklų Dievo, kaip jis visą šitą subūrė, sudarė. Ir mūsų gailestingumo šventovė taip pat turi tą adoraciją 24 valandas ir kviečia būrę prie paveikslo į nuolatinę adoraciją. Tai adoracija labai svarbu, bet malda ir ryšys yra pirmoji vietoj. Ir sakyčiau, net ir be to, kaip ir mokė Faustina, ne tik malda. Malda ir veiksmai, gerai, ir žodžiai.
Taip. O sakykite, ekscelencija, vat klausytojai mūsų klausosi ir turbūt masto, kiekvienas susimastė apie santykį su Dievu, apie troškimą turėti tą santykį. O sakykit, ar disciplina maldoje yra reikalinga, ar kaip išeina?
Disciplina gyvenime yra reikalinga. Tai reiškia, kad ir maldoje yra reikalinga. Ir kuo mes formuojamės mažais žingsniais savo gyvenimą, yra higienos dalykai, kur fiziškai mes darom, prausiamės. Taip pat yra ir dvasinė higiena, kurią mes turime. Ir net su viso tuo reikia palikti laiko ar galimybę, kad Dievas veiks ne pagal mūsų discipliną, bet šalia. Tai ir to reikia, nes jei mes taip įsieinam į discipliną ir tampam rigoristais ir bandom nustatyti Dievui jo rėmus, kuriuose jis turi veikti. Pavyzdžiui, Dievas gali veikti tik tai tada, kai aš meldžiuosi rožinį. Nu, ne. Dievas gali mus apšviesti po dušu, besimaudant, jis gali mums duoti minčių. Dabar turėjau patirtį neseniai, keliaujant ir buvau jau kitoj visai pasaulio pusėj. Ir dėl laiko pasikeitimo pabudau ar pirmą ar antrą valandą ryto ir niekaip ten neužmigt. Staiga norint miegot, bet ateina mintis ir man susistato mintys pamoktui per gailestingumo kongresą.
Tai, nu va, kaip gerai.
Ir nepasakysi viešpačiui, kada veikt. Gal jis nori tave pažadinti vidurį nakties, kad tau duot mintį. Tai taip, mums reikia disciplinos, mums reikia tvarkos gyvenime. Ir šventoji dvasia ne visada dirba pagal mūsų grafikus, jinai dirba pagal Dievo įkvėpimus ir turim būti atviri ir tam. Tai taip, tvarkytinai gyventi ir būti atviriems Dievo veikimo mūsų gyvenimuose.
Gerbiamas ekscelencija, jeigu ne paslaptis, kiek laiko dienoje skiriat maldai, maždaug vidurkis?
Sunku pasakyti, aš su laikrodžiu ne. ir bandau tai daryti, nu, yra ta disciplinuota malda, valandų liturgija, mišios, taip, rožinis, gailestingumo vainikėlis, ta disciplinuota malda. Ir tada tas bandymas turėti pokalbių su Dievu einant per dieną. Tai tikrai su tuo tai sudėtinga yra. Ir kartais Dievas pasibeldžia, kartais man reikia belstis.
Čia toks kaip nuolat melskitės, ta sėkimybė yra tiesa. Nuolat melskitės.
Nuolat melskitės ir būti, žinai, vyras ir žmona sėdi namuose ant sofos. Ar jie kartu, ar ne? Taip, o gal ne.
Tai priklauso tai nuo širdies atvirumo.
Širdies, būties, nuovargio. Ir svarbu būti tam atvirume su Dievu. Teisingai, reikia disciplinos, reikia ir įsipareigojimų, ką turi daryti. Reikia ir to laisvos formos maldų, kurie užima irgi, ir nebūtinai užima laiko. Ten einant sportiniu takeliu, gali klausyti muzikos, klausyti knygos, skaityti ar melstis kalbomis. Visos yra galimybės ir taip ir eini per dieną.
Ir artėjant mūsų pokalbio pabaigai, norėčiau paklausti asmeniškai, ką jums pačiam reiškia Dievo gailestingumas.
Dievo gailestingumas man yra supratimas, kad jis mane veda per gyvenimą, kad jis mane išgelbėjo, kad per krikštą, per išpažinties išrišimą jis mane stato iš naujo, nežiūrint, kiek aš esu gyvenime nusikaltęs ar sužeistas, ir kad jo planas yra gyvenime vykdomas. Man tik reikia laikytis ir leisti jam vest. Ta, gal galiu sakyti, yra mano tokia gyvenimo patirtis, kad Dievas daro tokių dalykų, kur aš nesvajočiau ir nesuplanuočiau. Ir tada su laiku ir su tokiam patirtim yra daug lengviau melstis tą gailestingumo maldą, Jėzau, pasitikiu tavimi. tai man tas yra ryšys tarp tos maldos, Jėzau, pasitikiu tavim, ir jo gailestingumu. Kai matai, kad jis tikrai yra, jis yra gailestingas, jis yra šalia, jis mus veda per gyvenimą, tada gali pasitikėti. Ir su tuo pasitikėjimu supranti tą gailestingumo gelmę.
Gerbiamas ekscelencija, nuoširdžiai dėkojame už šį pokalbį. Šiandien kalbėjom ne tik apie kongresą, bet ir apie tai, kur žmogus randa meilės, gailestingumo ir vidinės stiprybės šaltinį. Galbūt svarbiausia žinia, kurią išsinešam, yra ta, kad gailestingumas prasideda ne nuo didelių darbų, o nuo širdies, kurie atsiveria Dievui. Dėkojame, kad buvote kartu, iki kitų susitikimų. Sudie.
Sudievu.